Latvija. Tev.
9:13 minūtes. Šodien mums arī mīļa īpaši ciemiņa grupa kaut Kaila, Kristīna Didzis un nu arī mazais Bruno ir šeit aizkadrā. Jā.
Čau, labrīt visiem.
Labrīt.
Prieks.
Nu, Klau, jūs esat atnākuši ar dziesmu, kur sauc palaid vaļā. Tas nav gluži pašauj vaļā, jā?
Nu, to bet tā.
Mazliet kaut kas dziļāk.
Mūsu kolēģis, grupas biedri, īstenībā viņi tā jau ir iedevējuši, un es drīzāk labi, ka nav vasara.
Mums pat ir čāts pašauj vaļā.
Jā.
Ar video komandu, tā kā, nu, kaut ko viņi tomēr tur savāk.
Tur pat vien ir.
Un paši jūs aizskatrā arī teicāt, nu, ka jūs dragājat, jā, diezgan konkrēti šobrīd. Un kas ir tas jūsu dragāšanas plānā? Protams, lielais koncerts, kas ir gaidāms janvārī.
Jā, taisnība. Nu, mēs nodragājām visu vasaru, kā saka, nu, mums bija ļoti aktīva koncertdarbība vasarā. Un tad tagad rudenī mēs esam ielīduši studijā un rakstam jaunu albumu.
Un kāds albums plānojās kaut kā ilgs šis jaunais, ar ko atšķirsies?
Protams, jaunais albums būs vislabākais kaut kā ilgs albums.
Vislabākajās melankoliskajās tradīcijās, nostaļģiskais pops joprojām ir ar mums. Ko tu deliņ jautā?
Es domāju, būs smuko. Nav tā, ka ir noliks kaut kāds konkrēts datums, bet materiāls sakrājies vēl no iepriekšējā albuma un tiešām vasara mums iedod tādu foršu grūdienu un inerci visam, kas notiek arī tagad.
Bruno arī kaut ko gribēja komentēt par jūsu jauno albumu, varbūt.
Pateikt klausītājiem kādu vārdu mikrofonā.
Kā tev patīk mammas un tēta mūzika?
Patīk mūzika. Ko?
Viņš šodien pateica, ka iepriekšējo reizi šī ir viņa otrā reize radio tev studijā un pirmā reize viņš pats konstatēja, ka viņš vēl neesot varējis runāt, bet tagad gan viņš varot runāt un tagad, viņam tikt pateikot.
Tad pateik klausītājiem, čau!
Čau.
Oh. Čau. Čau visiem klausītājiem no Bruno. Nu, vai viņš ir arī kādas dziesmas, kas plānojas albumā, varbūt iedvesma kaut kāds viņa frāzīt kādu vai vārdiņš vai kāds viņa nedarbiņš?
Tas
viņš
viss,
ir
laikam
konstanti iedvesma, man šķiet, visā mūsu dzīvē un mūsu darbībās. Un es pieļauju, ka arī kādā dziesmā viņš atkal tiks iekļauts līdzīgi kā Personas koda albumā. Ir tādi mazi skaņas mistrojumi, kur viņš piedalās. Čau! Iepatikās, jā.
Varbūt mums būs jauns nākamais kolēģis pēc kādiem gadiem.
Ja vēl strādāt radio, Bruno?
Jā.
Pareizi, es arī gribēju šitā strādāt, kā ir radio rekās sanāca beigās, jā. Un, Klau, paklausīsimies, ko esat sadomājuši un sadarījuši, sadragājuši.
Sadragājam, jā.
Kaut Kailu palaid vaļā ar arī radio tev tagad skanēs. Stāstiet, ko domājat par šo dziesmu 27202720 un pēc tam jau
tu
parunāsim.
Tu gribēji stāstīt pats?
Ko tu gribēji pats stāstīt? Stāst.
Nu vēl, pēc tam, lai dziesmu skan dziesmā jau viss pateiks.
Labi, pēc tam mēs noklausīsimies arī, ko Didzis saka pats par savu dziesmu, jā. Bet lai, nu, lai dzied kaut Kailu.
Es kautrī apsēžos un ņemu klēpī domas savas, kā te tā. Kad beidzot atdošos tai pasaulē, kas mani gaidā, saņemies mans prāts. Var pasēt gadus dzīvojot ar savam apcerēm, lai tam man laiks sākt no jaunā. Palai vaļā, lai pat kā. Saprotu, par ko es cīnos un nav ko. Vai laime tā vai būs ar tādu emogenu sādzīt. Kā nekad nesakārtot skapis mani jūtu klauktīt. Sādzīt.
Kaut kā Eli palaida vaļā, nu didzē ziet, tagad var sākt stāstīt par dziesmu. Jā, kā tā tapa?
Šī dziesma īstenībā tapa tādā vasaras pašā noslēgumā, jo gandrīz, ka jau rudens bija sācis sākties. Un tiešām, jā, vasara bija ļoti darbīga, un tad pašiem bija tāds jautājums, nu, ko tad mēs tagad darīsim, kāda tagad būs dzīve pēc vasaras, un vienā jaukā dienā atbrauc mūsu mīļais grupas biedrs Krists, un viņš bija sasmēlies entuziasmu vasaras piepildīts, un viņš sāka vienkārši taisīt kaut kādu mazu skicītu, tur pieslēdzās Kristīna. Un tas viss kaut kā notika, varētu teikt, diezgan netipiski kolektīvi jau pati dziesmas radīšana, jo līdz šim bijis tā, ka Kristīna uzraksta melodiju un tad tas tiek aranžēts un tā. Bet jā, šis bija tāds īsts grupas darbs, kur mēs viens otru tā kā nācām viens otram uz nomaiņu un tādā komandas garā tas viss arī tapa.
Kas ir tas, ko jūs paši esat pēdējā laikā pieķēruši sev domājam par to, ka jā, šo es esmu tā kā palaidis vaļā. Nu, kaut kādas varbūt ieradums vai vienkārši kaut kādas emocijas sevī.
Es tieši...
Man šķiet, ka mēs esam tieši uzkrājuši visu to lieko, kas mums šobrīd būtu jāpalaiž vaļā, un man šķiet, ka mēs esam uzrakstījuši dziesmu paši sev. Kā tādu vēstījumu, kad nu ir laiks tiekties. Palaist vaļā beidzot.
Uz ko tiekties, jā. Es arī tieši domāju, jo ir daudz, kas tieši ir uzkrājies un ko vajadzētu palaist.
Un kā ir, nu neko jums daudz tagad baigi nesanāks, baigi palaist vaļā ar to, ka koncerts rāk jums vēl jāsarauj un tad jau būs koncerts un tad dzīve pēc koncerta.
Jā, noteikti lietas turpina sākties un notikt un mēs paši arī dabīgi viņus mēģinam uzturēt tā, lai tā lieta nav tikai tā, kad ārā spīd saule, bet arī tad, kad ir tumšs, jā, un šis ir īstenībā ļoti labs laiks, kad ģenerēt idejas, rakstīt jaunu mūziku, domāt, mēs ļoti nopietni domājam par to, kāds būs mūsu koncerts 29. janvārī palādījumā, un vēl ļoti nozīmīgs fakts šai dziesmai, es nevam, vai tu man to būtu prasījis, ka es sāku stāstīt, šai dziesmai mēs esam nofilmējuši videoklipu, mūzikas video, kas mums ir tāda, varētu teikt, diezgan reta praksa, ko mēs darām un dziesmai video, tā kā klausītāji droši dodaties uz YouTube un meklēja grupu kaut kā palaid vaļā. Klipa režisors ir Elvis Pārpucis un producente Ināra
Šumeiko
un tiešām šī bija arī tāda brīnišķīga pieredze, kur mēs sastapāmies aci pret aci ar Latvijas video cilvēkiem un jāteic tiešām, ka mēs jau zinājām, ka tā vide ir ļoti jaudīga un šis klips vēlreiz to mums apliecināja, tā kā noteikti dodaties noskatīties.
Kā pats klipa tapšanas process, kas bija tas, kas jums bija varbūt kaut kādas ekspektācijas iepriekš, un kā tas varētu būt vai ir bijis, un kas jūs pārsteidz tieši šajā pieredzē vairāk? Nu, skaidrs, ka jaudīgā komanda,
jā. Tad varbūt
varbūt pašā procesā?
Man šķiet, ka mums viennozīmīgi pārsteidz mūsu komandas tempi, jo tika ļoti ātri izdomāts, ka būs klips, un tika ļoti ātri viņš radīts, tā kā pāris stundu laikā. Līdz ar to, nu jā, pārsteigums bija tieši tajā operatīvajā darbībā.
Ka visu var ātri forši izdarīt.
Un ka tiešām visas tās idejas, kas tika uzskicētas un mums parādīts moodboardā, tas viss tiešām tika realizēts, un mēs neiebildām nekur.
Nu, tad
mēs
jāiet.
Pilnībā pakļāvāmies, un ir ļoti foršs košs klips, un tiešām jā, paldies Film Naked un Elvijam un Inārai par...
Tas bija tā, ka mēs vēl, es atceros, mēs svētdienas vakarā runājām Kristīnas mammu, un mēs sākam viņai, nu, mēs rīt filmējam klipu, un otrdien jau viņš būs, un viņa tā, viņa, nu, teiksim, tā bija nedaudz šokā, un tiešām, jā, nu, tā tas notika.
Nu, tad jādodas skatīties arī jaunākais klips, jaunākai dziesmai, jā. Visu liekam kopā un mācamies jau dziesmām vārdus.
Jā, dziesma vācel.
Lai 29. janvārī varam pa lādījumā visiem dziedāt yes. līdz grupas kaut kaila koncerts. Draugi, paldies, ka jūs atnācāt. Mēs
paldies
noteikti
tev.
Gadīsim
paldies.
Vēl arī paldies. Šādā jā, sastāvā. Jā. Tik, tagad
Bruno,
tikai.
Bruno ar savu jaunāko singlu.
Jā, jā. Arī gaidīsim uz mazo prezentāciju. Lai jums viss forši izdodās un nu, tā, dragā, ja tik tālāk.
Jā, jā paldies.
Visiem izdodās.
Čau. Čau, vatā.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.